Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar nih di hari Selasa 8 Desember 2020 ini? Seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet informasi hangat dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Komnas HAM bentuk tim pemantauan dan penyelidikan terkait penembakan 6 pendukung Rizik Syihab oleh polisi.
Dan jika polisi terlibat di dalam insiden itu, menyimpangi protokol penggunaan kekuatan, penggunaan senjata api misalnya, maka itu harus diungkap secara terbuka dan tentu saja diajukan ke pengadilan.
Partai Republik dan Demokrat mendorong warga Georgia agar memberikan hak pilih mereka dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat yang akan menentukan partai mana yang akan mengontrol Senat.
Untuk Partai Republik, ada perasaan bercampur aduk tentang kejujuran sistem pemungutan suara di negara bagian Georgia. Setelah Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memenangkan negara bagian itu dengan sekitar 12.000 suara.
Siaran ini juga bisa Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas lebih jauh kedua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Senin melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Barat di Edinburgh, di mana staf bersiap-siap memberikan vaksinasi COVID-19 pertamanya Selasa.
This is a really significant moment, and I think after a pretty rough and miserable year for everybody, it's an optimistic moment.
Pekan lalu, regulator kesehatan Inggris memberi izin penggunaan vaksin buatan Pfizer dari Amerika dan BioNTech dari Jerman. Pasukan vaksin tahap awal telah tiba di Inggris dari lokasi pabrik Pfizer di Belgia. Vaksin Pfizer-BioNTech harus disimpan dalam suhu sangat beku. Sturgeon mengakui vaksinasi itu akan menjadi tantangan logistik yang besar. Sturgeon mengatakan itu merupakan salah satu momen di mana ia bisa melihat cahaya nyata di ujung terowongan. Kantor Sturgeon mengatakan Skotlandia telah menerima 65.500 dosis awal dan akan menerima lebih banyak lagi. Vaksin itu telah dikirim ke 23 lokasi di seluruh Skotlandia. California Selatan memberlakukan lockdown atau PSBB Senin, memerintahkan 20 juta orang tinggal di rumah, sementara Amerika berjuang mengatasi virus corona. Pembatasan sosial di California itu memaksa sebagian besar kantor tutup dan melarang perkumpulan antar rumah tangga berbeda. Bar dan salon ditutup, sementara restoran hanya boleh melayani pesan antar dan ambil sendiri. Gubernur California mengatakan mereka harus mengambil keputusan penting untuk mencegah sistem rumah sakit California kewalahan.
We don't act now, we'll continue to see a death rate climb, more lives lost.
Kata Gavin Newsom sebelum karantina wilayah itu diberlakukan. Upaya Amerika dalam menangani pandemi COVID-19 dikritisi secara luas. Jumlah kematian setiap hari mencapai 2.500 selama 5 hari berturut-turut pekan lalu. Presiden Donald Trump dan para pejabat senior Gedung Putih berulang kali meremehkan risiko penyakit itu dan mengabaikan upaya pencegahan, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Kementerian Kesehatan Hamas yang menguasai daerah kantong pesisir Palestina menyerukan tindakan segera bagi penyediaan peralatan yang diperlukan untuk uji virus corona pada penduduk. Satu-satunya laboratorium di wilayah itu yang dapat menganalisis sampel uji COVID-19 telah berhenti bekerja karena kekurangan peralatan, kata seorang pejabat Menteri Kesehatan Ayman Al-Halabi kepada AFP.
Amaliyat naqs al-mawad.
Pejabat senior Hamas dan mantan Menteri Kesehatan Bassem Naim mengatakan secara terpisah bahwa pihak berwenang biasanya melakukan antara 2.500 dan 3.000 tes per hari dengan biaya antara $75.000 dan $100.000. Ada kebutuhan mendesak untuk bertindak guna menyelamatkan nyawa penduduk Gaza dan mengatasi krisis, katanya kepada kantor berita AFP. Presiden Prancis Emmanuel Macron Senin mengatakan tidak akan menjadikan isu HAM sebagai syarat penjualan senjata ke Mesir karena dia tidak ingin memperlemah kemampuan Kairo untuk melawan terorisme di wilayah tersebut.
Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que
Macron menyampaikan komentar itu dalam konferensi pers bersama di Paris dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Sedikitnya 17 kelompok HAM Prancis dan internasional mengeluarkan pernyataan menjelang kunjungan itu. Mereka menuduh Macron mengabaikan apa yang dikatakan sebagai meningkatnya pelanggaran kebebasan oleh pemerintahan Sisi. Sisi menentang kritikan terhadap catatan HAM negaranya. Sisi menolak penggambaran dirinya sebagai diktator yang keras dan kejam. Selama kepresidenannya, Sisi telah melakukan penindakan keras besar-besaran terhadap para pengkritik pemerintahannya. Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF Senin meminta bantuan darurat $2,5 miliar untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Dikatakan, dana itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jutaan anak di wilayah yang dilanda konflik, bencana alam, dan krisis virus corona. Itu adalah bagian dari permintaan yang lebih besar oleh UNICEF, sekitar $6 miliar untuk operasinya di seluruh dunia. 40% dari sekitar 39 juta anak di dunia yang membutuhkan layanan kesehatan dan pendidikan ada di Timur Tengah.
The largest humanitarian emergencies in the world are in this region.
Ted Chaiban, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara mengatakan, keadaan darurat kemanusiaan terbesar di dunia ada di kawasan tersebut. Wilayah itu mencakup beberapa bencana kemanusiaan paling mendesak di dunia, termasuk Yaman, di mana konflik bertahun-tahun membuatnya diambang kelaparan. Demikian Berita Dunia VOA, saya Vina Muqtadi.
VOA This Morning, Komnas HAM membuat tim pemantauan dan penyelidikan terkait penembakan yang dilakukan polisi hingga mengakibatkan 6 pendukung pimpinan FPI Rizik Syihab meninggal dunia. Laporan selengkapnya disampaikan dari Jakarta.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan lembaganya sedang mendalami informasi tentang penembakan yang dilakukan polisi hingga mengakibatkan 6 pendukung pemimpin FPI Rizik Syihab meninggal. Pendalaman dilakukan oleh tim yang dibuat oleh Komnas HAM. Anam berharap semua pihak terkait termasuk kepolisian mau bekerja sama dan terbuka untuk memperkuat pengungkapan fakta tersebut. Desakan keterbukaan penembakan yang dilakukan polisi juga disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Dan jika polisi terlibat di dalam insiden itu, menyimpangi protokol penggunaan kekuatan, penggunaan senjata api misalnya, maka itu harus diungkap secara terbuka gitu, dan tentu saja diajukan ke pengadilan.
Usman menambahkan polisi juga harus menjelaskan apakah petugas sudah menjelaskan dirinya secara gamblang sebagai petugas. Selain itu, kata Usman, penggunaan senjata api adalah upaya yang terakhir yang dapat diambil polisi. Karena itu perlu ada penjelasan dari polisi terkait tindakan-tindakan yang diambil polisi sebelum penggunaan senjata api. Menurut Usman, jika polisi terbukti ada pelanggaran prosedur tersebut, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang tidak sah. Karena itu, ia mendorong Komnas HAM dan Komisi 3 DPR untuk mengusut serta mengawasi peristiwa ini. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran mengatakan, 6 pendukung pemimpin FPI Rizik Syihab tewas dalam bentrokan dengan polisi pada Senin dini hari di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Menurut Fadil, penembakan tersebut dilakukan setelah kendaraan polisi dipepet dan pendukung Rizik menyerang polisi dengan senjata api serta senjata tajam.
Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur.
Fadil menambahkan peristiwa ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan polisi terkait rencana pengerahan pendukung Rizik yang akan diperiksa soal kasus pelanggaran protokol kesehatan pada Senin 7 Desember pagi. Polisi kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki informasi tersebut hingga terjadi peristiwa penembakan tersebut. Sementara Sekretaris Umum FPI Munarman membantah tudingan yang disampaikan polisi bahwa anggota FPI menembak aparat. Ia menjelaskan anggota FPI dilarang membawa senjata api dan bahan peledak. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mengirimkan 735 personel polisi untuk membantu pengamanan pemungutan suara pilkada serentak esok. Polisi mengidentifikasi lebih dari 1.000 TPS dikategorikan rawan dan 215 lainnya dinilai sangat rawan. Selengkapnya kita simak laporan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah pada Jumat 4 Desember melepas pemberangkatan 735 personel polisi bawa kendali operasi ke 12 Polres untuk memperkuat pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah pada Rabu 9 Desember mendatang. Sulawesi Tengah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati di 7 kabupaten dan wali kota Palu, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan jumlah TPS 6.309. Dari jumlah itu 5.101 dikategorikan aman, 1.005 TPS dikategorikan rawan, dan 215 sangat rawan.
Kalau sangat rawan itu tentunya di situ ada histori konflik ya, pada kegiatan pilkada masa lalu ataupun dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Dari sisi kriminalitas di situ juga sering terjadi kejahatan-kejahatan konvensional maupun kejahatan kontingensi.
Jelas Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen Heri Santoso. Personil BKO yang dikirim ke 12 Polres itu diharapkan juga dapat membantu penegakan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus corona saat pemungutan suara. Dengan jumlah 500 pemilih di setiap TPS, rawan terjadi klaster penularan baru bila pemilih yang datang ke TPS tidak mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Disitulah nanti Polri berperan untuk turut membantu KPPS mengatur para pemilih ini.
Menurutnya, Polda Sulteng juga mengantisipasi gangguan keamanan di TPS di desa-desa yang berada di sekitar hutan pegunungan yang menjadi tempat persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Kapolres Poso AKBP Rentrik Srialdi Yusuf mengatakan, untuk pengamanan TPS yang dikategorikan sangat rawan di dalam wilayah pelaksanaan Operasi Tinombala, pihaknya mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Operasi Tinombala.
Ya, kita juga akan atensi TPS-TPS yang mungkin berada dalam kategori sangat rawan tersebut. Kita juga melakukan koordinasi dengan Satgas Tinombala untuk backup dalam rangka pengamanan selain dari personil pengamanan yang sudah kita siapkan sendiri.
Kata AKBP Rentrik seusai memimpin apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan pungut suara Pilkada Serentak 2020 di Mapolres Poso pada Sabtu pagi 5 Desember. Tapi dia tidak merinci jumlah TPS yang dikategorikan sangat rawan tersebut. Menurut data KPU Kabupaten Poso, ada 151 TPS di desa-desa yang menjadi wilayah pelaksanaan operasi Tinombala di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Piore, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, dan Poso Pesisir Selatan. Budiman Maliki, Ketua KPU Kabupaten Poso, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk pengamanan 3 TPS yang dikategorikan sangat rawan di wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Utara.
TPS yang berada di wilayah-wilayah semacam operasi Tinombala, khususnya di Poso Pesisir ada 2, yaitu TPS Taman JK dan Weralulu.
Selain pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, warga dengan hak pilih di kabupaten itu juga akan memilih bupati dan wakil bupati Poso di 510 TPS. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Dita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dari Amerika Serikat, Partai Republik dan Demokrat berupaya mendorong warga Georgia agar memberikan hak pilih mereka dalam pemilihan anggota Senat dari negara bagian tersebut 5 Januari nanti. Pemilihan itu adalah pemilihan ronde kedua yang hasilnya akan menentukan partai mana yang akan mengendalikan Senat Amerika Serikat. Namun demikian, Partai Republik sendiri hingga kini masih terbelah soal hasil Pilpres lalu, di mana Presiden Donald Trump masih menuduh terjadinya kecurangan pemilu.
Ketegangan meningkat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, sementara Partai Demokrat dan Republik mendorong warga di sana untuk mulai memberikan suara paling cepat 14 Desember dalam 2 pemilihan putaran kedua. Hasil pemilihan yang ditetapkan pada 5 Januari akan menentukan partai politik mana yang akan menjadi mayoritas di Senat Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan,
pemilihan ini mempertaruhkan kendali di Senat Amerika Serikat dan itu benar-benar berarti kendali atas negara ini.
Mantan Presiden Barack Obama mengatakan,
the special election in Georgia is going to determine,
pada akhirnya pemilihan khusus di Georgia ini akan menentukan jalur kepresidenan Biden dan apakah Joe Biden dan Kamala Harris dapat melaksanakan semua komitmen yang telah mereka buat.
Untuk Partai Republik, ada perasaan bercampur aduk tentang kejujuran sistem pemungutan suara di negara bagian Georgia setelah Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memenangkan negara bagian itu dengan sekitar 12.000 suara. Presiden Donald Trump meminta Gubernur Georgia Brian Kemp dari Partai Republik untuk meminta legislatif negara bagian itu untuk membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan audit tanda tangan surat-surat suara. Namun, pada kampanye pemilihan Senat di negara bagian itu pada akhir pekan, Trump yang menolak untuk mengakui kekalahan mendorong orang untuk mulai memberikan suara.
You must go vote and vote early starting December.
Anda harus memilih dan memberikan suara lebih awal. Mulai 14 Desember Anda harus melakukannya. Mereka curang dan mencurangi pemilihan presiden, tetapi kita akan tetap memenangkannya. Kita masih akan menang.
Pesan yang membingungkan itu menyulitkan beberapa pemimpin negara bagian, banyak diantaranya dari Partai Republik seperti Kemp. Lainnya adalah Sekretaris Negara Bagian Georgia, Brett Raffensperger, yang mengawasi sistem pemilihan di negara bagian itu.
The job of the Republican Party is to raise money and turn out the vote.
Tugas Partai Republik adalah mengumpulkan uang dan suara. Tugas saya sebagai Sekretaris Negara Bagian adalah memastikan pemilu yang jujur dan adil. Sesederhana itu, dan menurut saya di kantor saya, kejujuran itu penting.
Informasi yang salah seputar hasil pemilu presiden mempersulit upaya di antara tokoh Partai Republik untuk mengimbau warga agar memberikan suara, kata Raffensperger. Dalam beberapa minggu mendatang, semua mata akan tertuju pada negara bagian Georgia. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Seluruh katalog lagu-lagu Bob Dylan, salah satu aset paling berharga dalam sejarah musik, telah dibeli oleh Universal Music Publishing Group untuk nilai yang tidak diumumkan. Katalog ini termasuk lagu-lagu terkenal seperti Blowin' in the Wind, The Times They Are Changin', Knockin' on Heaven's Door, dan Like a Rolling Stone. Katalog ini berisi karya yang mungkin hanya bisa ditandingi oleh lagu-lagu Beatles dari segi popularitas dan pengaruhnya, yang lagu-lagunya berhasil dimiliki kembali keseluruhannya oleh Paul McCartney pada 2017. New York Times yang pertama kali melaporkan berita ini mengatakan transaksi ini langsung ditangani oleh Bob Dylan sendiri. Dylan menduduki puncak daftar 100 Greatest Songwriters of All Time dari majalah Rolling Stone pada 2015 dan lagu Like a Rolling Stone diberi penghargaan sebagai lagu yang penyusunannya terbaik. Dylan dipengaruhi oleh pemusik blues Robert Johnson serta penyanyi dan penulis lagu folk songs Woody Guthrie, tetapi dia menambah kedalaman lirik-liriknya sehingga dianugerahi hadiah Nobel untuk literatur pada 2016. Dia satu-satunya penulis lagu yang pernah menerima hadiah itu. Data finansial tidak diumumkan pada Senin, tetapi katalog ini kemungkinan merupakan yang paling mahal di dunia musik. 4 tahun yang lalu, Estate Michael Jackson, entitas yang mengelola harta penyanyi itu, menjual 50% kepemilikannya dan meraih $750 juta.
Brilian dan mengesankan, mengilhami dan indah, mendalam dan provokatif. Lagu-lagu Bob Dylan tidak lekang oleh waktu, baik yang ditulisnya lebih dari setengah abad yang lalu maupun kemarin. Demikian kata Sir Lucian Grange, CEO dari Universal Music Group dalam pernyataan tertulisnya. Lagu-lagu Bob Dylan telah direkam lebih dari 6.000 kali oleh berbagai artis dari puluhan negara, budaya, dan genre musik. Rilis yang menjadi terkenal misalnya Mr. Tambourine Man yang direkam oleh The Byrds, Blowin' in the Wind dari Peter, Paul, and Mary, serta All Along the Watchtower dari Jimi Hendrix. John Baez, Brian Ferry, dan penyanyi folk songs Odetta menerbitkan album penghormatan, meskipun pengaruh Bob Dylan tidak terukur besarnya. Patti Smith, Adele, dan Sting menyumbangkan suara untuk album yang memberi penghormatan kepada Dylan untuk perjuangan HAM yang diprakarsainya pada 2012. Penjualan katalog musik Bob Dylan ini berlangsung beberapa minggu setelah penyanyi dan penulis lagu Yahudi ini menjual lirik lagu-lagunya yang menyinggung masalah antisemitisme dan belum dirilis seharga $495.000. Penjualan itu juga menyusul penjualan saham mayoritas milik Stevie Nicks untuk lagu-lagunya kepada penerbit dan bisnis pengelola talenta Primary Wave. Bob Dylan telah menjual lebih dari 125 juta rekaman, baik piringan hitam maupun CD di seluruh dunia. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Kritik penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi terus menggaung. Akan tetapi, pemerintah tak bergeming. Pemerintah bersikeras tetap melangsungkan pilkada serentak 9 Desember ini dengan memperketat protokol kesehatan.
Di hadapan ratusan warga penerima bantuan sosial, Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo pekan lalu mengingatkan masyarakat agar tidak takut menggunakan hak pilihnya di Pilkada Solo 9 Desember besok meski dalam suasana pandemi.
Yang paling penting tanggal 9 Desember datang ke TPS sesuai dengan undangan. Tidak perlu takut ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
Upaya pemerintah dan personel penyelenggara pilkada terus dilakukan menjelang pilkada 2020 ini, mulai dari petugas di tempat pemungutan suara, KPUD, Bawaslu, menjalani tes kesehatan mendeteksi virus COVID-19 untuk meyakinkan masyarakat. Tidak hanya penyelenggara pilkada saja, aparat keamanan yang ditempatkan di lokasi pemungutan suara juga menjalani tes kesehatan serupa. Kapolresta Solo Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengatakan tes ini untuk memberi rasa aman dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat pemungutan suara hingga penetapan hasil perolehan suara. Menurut Ade, Polresta akan selektif dalam menempatkan personil saat pengamanan Pilkada Solo 9 Desember mendatang.
Kita juga sudah melakukan rapid maupun swab terhadap seluruh petugas pengamanan kita yang akan kita terjunkan nanti dalam pengamanan TPS di tanggal 9 Desember 2020. Kita ingin memberikan jaminan keamanan, keselamatan dari unsur pengamanan bahwa kita siap berjibaku untuk mengamankan pelaksanaan tahap pungut suara. Tentunya dengan personel-personel yang dari sisi kompetensinya baik dan kemudian dari sisi kesehatannya juga terhindar dari COVID.
Solo menjadi salah satu dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada menerapkan protokol kesehatan itu pun masih menjadi sorotan pegiat hak asasi manusia atau HAM. Juru bicara Kontras, Rifanli Anandar, Senin mengatakan ketidakseriusan pemerintah mengatasi pandemi dan pilkada. Menurut Rifan, pilkada serentak digelar di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.
Penambahan jumlah kasus yang tinggi pada 3 Desember kemarin sampai dengan 8 ribuan kasus itu masih dalam taraf tes kasus yang minim. Artinya kalau tes itu diperlebar lagi, kemungkinan hari ini atau pada saat pilkada itu kemungkinan bisa menambah kasus atau peningkatan kasus harian. Penanganan pandemi yang juga belum maksimal disertai dengan penyelenggaraan pilkada yang terkesan dipaksakan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah hampir setahun kita memasuki pandemi global virus corona. Dokter memantau pasien COVID yang digolongkan sebagai long hauler, yaitu pasien yang masih menderita gejala berbulan-bulan setelah mereka pulih dari efek langsung virus. Berikut selengkapnya.
Michael Regan terinfeksi COVID-19 pada awal musim semi 2020 lalu. Memasuki bulan Mei, dia mengira bahwa yang terburuk sudah berakhir. Akan tetapi kenyataannya pada bulan Juni, dia masih batuk darah, mengalami kesulitan bernafas, tangannya gemetar, dan kadang-kadang seakan-akan mau pingsan. Selain itu, jantungnya berdetak kencang, ditambah lagi indera penciumannya dan cita rasa di lidahnya tidak pulih kembali.
I smell something burning at all times.
Pada malam hari, saya sering terbangun dan mencium seperti bau dari sesuatu yang terbakar. Dengan masih memakai piyama, saya berlari keluar apartemen dan memastikan apakah ada yang terbakar. Ternyata tidak ada yang terbakar, hanya ada saya sendirian.
Menurut Regan, gejala yang dialaminya oleh dokter disebut sebagai COVID long hauler, yaitu orang yang belum pulih dari beberapa efek terburuk COVID-19. Ada ribuan orang lain yang mengalami sindrom yang sama dan membentuk grup mengadakan pertemuan online lewat Zoom dengan perwakilan WHO. Hannah Davis dari kelompok ilmuwan peneliti penduduk mengatakan,
one of the specific factors are that people have relapses.
Salah satu faktor spesifik yang menjadikan orang bisa kambuh lagi adalah kelihatannya dia sudah membaik, tetapi ternyata malah memburuk dan gejalanya muncul secara acak.
Saat ini, para ilmuwan setuju bahwa COVID-19 adalah penyakit sistemik yang mempengaruhi berbagai organ manusia, termasuk otak dan sistem saraf. Penelitian terbaru oleh ahli saraf Igor Koralnik dari Klinik Northwestern Medicine menemukan bahwa sepertiga pasien yang selamat dari COVID akan mengalami perubahan fungsi otak, mulai dari disorientasi sampai koma. Dan itu juga berlaku untuk pasien COVID ringan atau bahkan mereka yang tidak menunjukkan menunjukkan gejala apa-apa.
It takes some time for people to go over the first minor respiratory presentation.
Butuh waktu bagi pasien untuk mengatasi gangguan pernapasan ringan yang pertama, kemudian ada masa di mana mereka bebas sakit dan tidak menunjukkan gejala apa-apa, dan kemudian gejala neurologis itu muncul.
Karena jumlah pasien COVID yang punya gejala long hauler ini semakin banyak, klinik khusus dibuka di seluruh Amerika untuk membantu orang-orang tersebut. Amy Phillips, dokter yang merawat pasien COVID di klinik St. Joseph Health Providence, mencoba mempelajari lebih lanjut tentang simptom long hauler.
We do have a large study going on now with citizen scientists.
Kami melakukan studi besar bersama citizen scientists dan mencoba memahami gejala yang mereka alami lewat diagnosa apakah gejala long haul ini. Kami sedang berusaha keras untuk mempelajarinya.
Regan berharap dapat segera mengetahui jawabannya. Dia masih tidak dapat kembali bekerja. Yang dilakukannya berjalan-jalan dengan anjingnya. Dewi Sulianti, VOA.
The Voice of America, VOA.
Dari dunia hiburan, aktris legendaris Meryl Streep kembali tampil dalam film terbarunya yang berjudul Prom.
Oh my gosh, check this out. It's all over Twitter. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. And the PTA went apeshit and they canceled it.
Film bertema komedi musikal yang diadaptasi dari pentas Broadway dengan judul yang sama ini bercerita tentang sekelompok pemain teater yang mengalami kegagalan. Suatu hari mereka mengetahui tentang keberadaan seorang siswi SMA di sebuah kota kecil yang tidak diperbolehkan untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya atau prom dengan kekasihnya yang sesama jenis. Para pemain teater ini pun lalu bertekad untuk menolong siswi tersebut dengan mengadakan pesta dansa yang inklusif sebagai cara mereka untuk menaikkan kembali karir dan reputasi mereka. Dalam film ini, aktris Meryl Streep yang berusia 71 tahun berperan sebagai salah satu pemain teater bernama Didi Allen. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris pemenang Piala Oscar ini mengungkapkan bahwa film Prom ini adalah salah satu film dengan proses penggarapan yang sangat menyenangkan. Ia tidak merasakan ada sesuatu yang buruk yang bisa diceritakan dari awal hingga akhir penggarapan.
It was maybe one of the most fun things I've ever done in my life. It was absolutely joyous from beginning to end. I wish I had some gossipy bad news kind of thing about it, but there wasn't anything.
Film Prom disutradarai oleh Ryan Murphy yang juga dikenal lewat karya arahannya seperti serial televisi Glee. Menurut Meryl Streep, Ryan Murphy adalah sosok sutradara yang mau beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada.
Part of that has to do with Ryan setting up the conditions. You know, people say, why is he so great? Why is he such a great director?
Meryl Streep menambahkan antusiasme Ryan Murphy yang terkesan tak terkendali itulah yang membuatnya sukses. Ryan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang optimistis seperti dirinya.
It's always yes with Ryan. He surrounds himself with people who have that same optimism. It made it just a joy.
Aktor pemenang penghargaan Tony, James Corden, yang juga terlibat dalam film ini mengatakan, perannya sebagai pemain teater bernama Barry Glickman adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menurutnya, dialog yang kocak ditulis secara cemerlang dalam naskah film ini. Selain itu, banyak juga berbagai hal yang menarik dengan penuh kedalaman emosional yang nyata di dalamnya.
There's brilliantly written funny dialogue, there's big show-stopping numbers, there's real emotional depth to it. It's a dream in so many ways and I feel incredibly privileged to be part of it.
James Corden menambahkan ia merasa tersanjung bisa ikut terlibat dalam penggarapan film ini. Aktris Kerry Washington yang berperan sebagai ketua persatuan orang tua murid di sekolah tersebut juga merasakan hal yang sama. Sambil bercanda, ia mengatakan telah mendapatkan satu keistimewaan dari sang sutradara, yaitu ia boleh bersikap jahat terhadap aktris legendaris Meryl Streep dalam film.
In the movie is Meryl Streep and Nicole Kidman and James Corden. I'm like, okay, I'm in. And he says you get to be mean to Meryl in most of the scenes, which is doubly exciting.
Film Prom juga dibintangi oleh aktris Nicole Kidman. Dirilis secara online, film ini menjadi salah satu lagi karya sutradara Ryan Murphy yang ditayangkan melalui layanan streaming Netflix setelah serial Ratched dan Hollywood.
VOA. Anda masih bersama VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.
VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Gimana, sudah siapkah Anda menjalani hari ini? Jangan lupa sarapan dulu ya, cek lagi agenda hari ini. Ada yang kelupaan atau enggak nih? Apakah juga udah punya pilihan buat nyoblos besok?
Nah, itu juga penting ya. Buat Anda nih yang besok akan nyoblos di Pilkada Serentak, silahkan manfaatin waktu yang tersisa ya, tinggal satu hari nih, untuk mematangkan pilihan siapa kira-kira calon kepala daerah yang punya rekam jejak paling bisa dipercaya ya.
Setuju, visi-misi itu penting, tapi yang nggak kalah penting, memastikan mereka punya track record atau rekam jejak yang positif dan udah terbukti nih mau memperjuangkan Anda.
Jangan sampai daerah Anda dipimpin pemimpin yang korup atau suka tiba-tiba hilang ingatan nih sama janji-janji kampanyenya.
Yes, dan yang gak kalah penting buat nyoblos besok adalah tetap jalankan protokol kesehatan ya. Apalagi kalau misalnya daerah Anda nih justru kasus COVID-19-nya lagi naik-naiknya nih. Jadi gak bosan-bosan, demi kebaikan kita bersama, yuk kita pakai masker dengan betul, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer deh kalau misalnya susah buat cari tempat cuci tangan ya. Dan juga paling penting adalah jaga jarak, karena sering banget kalau misalnya udah rame-rame, yang ada tuh malah dempet-dempetan, nempel-nempel. Jadi kita juga bisa untuk ngingetin orang lain, eits, kita jaga jarak yuk, biar kita nggak saling menulari atau saya menularkan ke Anda.
Betul, selamat berpesta demokrasi yang aman dan sehat ya.
Yes, nah seperti biasa di VOA This Morning hari ini, kami juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya laporan tentang koki Indonesia di Amerika yang terus berkarya meskipun industri hospitality alias perhotelan, restoran, dan kafe ini masih terdampak pandemi virus corona.
Yes, selain itu nanti juga akan ada obrolan Aryono Arifin dengan seorang karyawan perusahaan marketing di New York, Andini Erwidodo, tentang seperti apa perusahaannya memberlakukan aturan kembali ngantor di tengah pandemi.
Obrolannya bisa disimak nanti di segmen yang terakhir atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Tapi sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Fina Mubtadi. Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Senin melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Barat di Edinburgh, di mana staf bersiap-siap memberikan vaksinasi COVID-19 pertamanya Selasa.
This is a really significant moment, and I think after a pretty rough and miserable year for everybody, it's an optimistic moment.
Pekan lalu, regulator kesehatan Inggris memberi izin penggunaan vaksin buatan Pfizer dari Amerika dan BioNTech dari Jerman. Pasukan vaksin tahap awal telah tiba di Inggris dari lokasi pabrik Pfizer di Belgia. Vaksin Pfizer-BioNTech harus disimpan dalam suhu sangat beku. Sturgeon mengakui vaksinasi itu akan menjadi tantangan logistik yang besar. Sturgeon mengatakan itu merupakan salah satu momen di mana ia bisa melihat cahaya nyata di ujung terowongan. Kantor Sturgeon mengatakan Skotlandia telah menerima 65.500 dosis awal dan akan menerima lebih banyak lagi. Vaksin itu telah dikirim ke 23 lokasi di seluruh Skotlandia. California Selatan memberlakukan lockdown atau PSBB Senin, memerintahkan 20 juta orang tinggal di rumah, sementara Amerika berjuang mengatasi virus corona. Pembatasan sosial di California itu memaksa sebagian besar kantor tutup dan melarang perkumpulan antar rumah tangga berbeda. Bar dan salon ditutup, sementara restoran hanya boleh melayani pesan antar dan ambil sendiri. Gubernur California mengatakan mereka harus mengambil keputusan penting untuk mencegah sistem rumah sakit California kewalahan.
We don't act now, we'll continue to see a death rate climb, more lives lost.
Kata Gavin Newsom sebelum karantina wilayah itu diberlakukan. Upaya Amerika dalam menangani pandemi COVID-19 dikritisi secara luas. Jumlah kematian setiap hari mencapai 2.500 selama 5 hari berturut-turut pekan lalu. Presiden Donald Trump dan para pejabat senior Gedung Putih berulang kali meremehkan risiko penyakit itu dan mengabaikan upaya pencegahan, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Kementerian Kesehatan Hamas yang menguasai daerah kantong pesisir Palestina menyerukan tindakan segera bagi penyediaan peralatan yang diperlukan untuk uji virus corona pada penduduk. Satu-satunya laboratorium di wilayah itu yang dapat menganalisis sampel uji COVID-19 telah berhenti bekerja karena kekurangan peralatan, kata seorang pejabat Menteri Kesehatan Ayman Al-Halabi kepada AFP.
Amaliyat naqs al-mawad wa tawaqquf al-fuhusat amr baligh al-khatura wa yu'athir biquwwa 'ala.
Pejabat senior Hamas dan mantan Menteri Kesehatan Bassem Naim mengatakan secara terpisah bahwa pihak berwenang biasanya melakukan antara 2.500 dan 3.000 tes per hari dengan biaya antara $75.000 dan $100.000. Ada kebutuhan mendesak untuk bertindak guna menyelamatkan nyawa penduduk Gaza dan mengatasi krisis, katanya kepada kantor berita AFP. Presiden Prancis Emmanuel Macron Senin mengatakan tidak akan menjadikan isu HAM sebagai syarat penjualan senjata ke Mesir karena dia tidak ingin memperlemah kemampuan Kairo untuk melawan terorisme di wilayah tersebut.
Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords d'abord parce que
Macron menyampaikan komentar itu dalam konferensi pers bersama di Paris dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Sedikitnya 17 kelompok HAM Prancis dan internasional mengeluarkan pernyataan menjelang kunjungan itu. Mereka menuduh Macron mengabaikan apa yang dikatakan sebagai meningkatnya pelanggaran kebebasan oleh pemerintahan Sisi. Sisi menentang kritikan terhadap catatan HAM negaranya. Sisi menolak penggambaran dirinya sebagai diktator yang keras dan kejam. Selama kepresidenannya, Sisi telah melakukan penindakan keras besar-besaran terhadap para pengkritik pemerintahannya. 7 orang meninggal dunia dalam banjir di Iran Selatan setelah guyuran hujan lebat, kata kantor berita IRNA, Senin. Korban tewas tercatat di Bushehr dan Hormozgan, kata IRNA, mengutip Mehdi Valipur, kepala operasi penyelamatan darurat Palang Merah Iran. Valipur mengatakan banjir juga melanda provinsi Isfahan, Yazid, Fars, dan Tehran. Ia mengatakan organisasinya telah membantu lebih dari 1.000 orang dalam 24 jam terakhir. Hujan paling deras terjadi pada November. Hujan itu tadinya membawa kelegaan bagi wilayah yang kering. Tapi pihak berwenang menjadi cemas akan dampak curah hujan yang terus meningkat dalam beberapa hari belakangan. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, Biro Nasional Riset Ekonomi Amerika Serikat mengatakan upaya untuk melandaikan kurva COVID-19 dengan cara lockdown dan pembatasan sosial berdampak kepada penutupan sementara berbagai bisnis hospitalitas dan menurunnya permintaan terhadap bisnis tersebut. Sejak 8 bulan terakhir ini, warga Indonesia Deden Putra yang berprofesi sebagai executive pastry chef terpaksa tidak bekerja karena tempat kerjanya, Hotel Waldorf Astoria di Beverly Hills, California, tidak beroperasi penuh.
Kita tuh nggak bisa kontrol COVID nih. Apa yang kita bisa kerjakan dalam masa-masa COVID ini yang bisa menghasilkan dan masih membantu your creativity.
Meski demikian, Deden terus sibuk berkarya dan menekuni dunia kuliner yang ia cintai.
Ada online meeting sama beberapa hotel school di Indonesia untuk sharing pengalaman saya sebagai chef di US. Saya baking juga di rumah. Collaboration sama teman saya yang also share yang punya restoran. Saya bikin dan dijual di sana.
Lebih banyak waktu luang di rumah ternyata telah membuahkan satu pencapaian besar yang selama ini menjadi impiannya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, lulusan National Hotel Institute Indonesia ini menulis dan merilis buku yang berjudul Sweet Inspirations yang menceritakan tentang berbagai hasil karyanya di dunia kuliner dalam 10 tahun terakhir ini.
Di dalamnya itu ada edible holiday decoration ya. Di hotel waktu saya berada di Venezuela, kalau holiday season kita bikin edible decoration dalam skala-skala yang besar. Gingerbread house di lobby, Easter juga kita bikin giant egg.
Buku yang sudah bisa dibeli secara online lewat situs www.blurb.com ini juga menampilkan berbagai resep makanan yang pernah ditampilkan Deden ke berbagai kejuaraan di Amerika Serikat. Di tengah pandemi ini, Deden beserta sekitar 50 koki dari berbagai penjuru dunia kini sedang menggodok sebuah buku resep masakan Indonesia yang dipresentasikan sesuai standar internasional. Executive Chef Sony Sumarsono yang bekerja untuk Pines Manor, sebuah tempat pesta mewah di Staten Island, New York, adalah salah satu yang terlibat.
Akan kita namakan rasa. Seperti kalau kita makan gudeg ya, rasanya itu gudeg, tapi dalam bentuk lain, seperti spirification, jellification, atau crystallization, ya, mengikuti perkembangan science cooking.
Sejak Maret, tempat kerja Sony terpaksa tutup karena tidak bisa mengadakan pesta perjamuan terkait pembatasan sosial dari COVID-19.
Ya, ke dapur lah, udah bikin video, food styling, menciptakan sesuatu yang baru.
Kedua koki ini terus menggaungkan pesan semangat kepada sesama koki atau siapapun yang terdampak oleh pandemi.
Kalau satu pintu tertutup, akan ada juga pintu lain yang terbuka ya. Kita harus inovasi atau berkreasi lagi.
Cari sesuatu yang will make you happy gitu. Apalagi hobi yang bisa saya kerjakan sekarang.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Ada sekitar 300 ribu pecandu narkoba diperkirakan tinggal di kota Kandahar di sisi selatan Afghanistan. Pihak berwenang mengatakan jumlah itu terus meningkat. Kota itu tidak mampu menolong semua warganya yang membutuhkan pertolongan tersebut. Berikut laporan tim VOA.
Nazar Muhammad telah mendaftar pada rumah sakit setempat untuk perawatan kecanduan, namun harus menunggu selama 4 bulan untuk mengikuti program tersebut.
I'm even ready to get admitted to the hospital right away, but it's not possible because there aren't enough treatment facilities.
Saya bahkan sudah merasa siap untuk masuk ke rumah sakit pada saat itu juga, namun itu tidak mungkin karena tidak tersedia fasilitas yang cukup. Kami ingin pemerintah membangun lebih banyak rumah sakit bagi pencandu narkoba.
Muhammad tidak sendirian. Menurut sebuah survei bulan Juni yang dilakukan oleh kantor PBB, Urusan Narkoba dan Kejahatan, terdapat sekitar 1 juta warga Afghanistan antara usia 15 hingga 64 tahun yang menderita kecanduan narkoba. Jumlah itu merupakan 8% dari populasi Afghanistan. Sebagian besar pecandu narkoba di Kandahar mengatakan mereka ingin mendaftar di fasilitas rehabilitasi dan menyerukan kepada pemerintah untuk menyediakan lebih banyak bantuan. Seorang pecandu narkoba mengatakan,
"If the number of treatment facilities increase in the city, more addicts will voluntarily join the rehab centers."
Jika jumlah fasilitas rehabilitasi ditingkatkan di kota ini, lebih banyak lagi pecandu yang akan bergabung dengan pusat rehabilitasi secara sukarela.
Warga Kandahar merasa cemas dengan naiknya jumlah pecandu narkoba di lingkungan mereka. Abdul Wali, seorang warga Kandahar, mengatakan,
"There are so many addicts in the city and people are in trouble because of them."
Ada banyak pencandu narkoba di kota ini dan orang-orang mendapat masalah karena mereka. Mereka terlibat dalam banyak hal seperti mencuri barang-barang kecil seperti sepatu di masjid hingga barang besar. Pemerintah perlu mengurus para pencandu narkoba tersebut dan membangun rumah sakit lebih besar bagi rehabilitasi mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kehidupan normal.
Pengangguran dan rasa tidak aman seringkali menjadi alasan mengapa banyak warga Afghanistan memilih narkoba untuk meringankan penderitaan mereka. Sementara jumlah pecandu narkoba di Kandahar diperkirakan mencapai 300 ribu orang, pihak berwenang kesehatan masyarakat mengakui bahwa rumah sakit provinsi yang hanya memiliki 70 tempat tidur tidak cukup bagi mereka yang membutuhkan perawatan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington, D.C. Perempuan transgender yang beragama Kristen di Pakistan seringkali diejek, dianiaya, dan diintimidasi. Namun, kini mereka menemukan kedamaian dan penghiburan di gereja mereka sendiri atas prakarsa seorang transgender Muslim. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini. Gereja itu disebut First Church of Unique atau Gereja Pertama Para Kasim. Terletak di Karachi, gereja itu berukuran sangat kecil dan sangat sederhana. Berbeda dengan bangunan-bangunan gereja pada umumnya di Pakistan yang biasanya megah dan indah. masih mendapat penolakan dari gereja-gereja lain. Gereja pertama para Kasim adalah satu-satunya gereja untuk transgender Kristen di Pakistan. Kasim adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perempuan transgender atau waria di Asia Selatan, meski arti harfiahnya adalah pria yang dikebiri. Pendeta dan salah satu pendiri gereja itu, Ghazala Safik, mengatakan dia memilih nama itu untuk menjelaskan maksudnya. Menurutnya, berdasarkan kitab Injil, para Kasim disukai oleh Tuhan.
I asked the Bishop of Church of Pakistan, he said, oh, there are some theological issues.
Saya sempat menanyakan gereja bagi transgender ini ke Uskup Gereja Pakistan, dan ia memberitahu saya bahwa ada masalah teologis terkait transgender. Saya masih menunggu penjelasannya mengenai masalah teologis yang dimaksud. Kitab Injil menerima para Kasim. Mengapa kita tidak bisa menerima mereka?
Nena Sotre, seorang perempuan transgender, merasakan kedamaian dalam gereja itu. Sepanjang hidupnya, ia sering dipukuli, ditindas, dan dilecehkan.
Saya ingin mengatakan, tidak ada seorang pun yang harus menderita seperti yang dialami para transgender. Orang-orang memperlakukan kami lebih buruk daripada anjing. Kami tidak mendapatkan rasa hormat, bahkan di rumah kami sendiri. Itulah sebabnya orang-orang memperlakukan kami seperti ini. Bukan salah kami karena kami transgender. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Jadi saya minta mereka memperlakukan kami seperti manusia.
Percaya atau tidak, gagasan mendirikan gereja transgender justru mencuat dari perempuan transgender Muslim, Nisha Rao, yang pekerjaan sehari-harinya adalah pengacara.
Saya seorang transgender Muslim, tetapi saya merasakan kepedihan hati para transgender Kristen, sehingga saya terdorong untuk mendirikan gereja pertama para Kasim. Saya datang setiap minggu ke sini, tetapi saya tidak duduk bersama mereka karena saya Muslim, tetapi saya mendukung.
Perjalanan hidup Rao sebagai perempuan transgender Muslim bukanlah hal mudah. Selama 10 tahun, ia mengemis di jalanan agar bisa memperoleh dana untuk sekolah hukum. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Walau banyak pemerintahan setempat yang memperpanjang dan memperketat masa PSBB akibat meningkatnya kembali angka COVID di Amerika, tuntutan ekonomi dan produktivitas berikut dengan harapan akan munculnya vaksin di akhir tahun ini memberanikan sebagian perkantoran di Amerika untuk kembali membuka pintunya bagi pegawai mereka yang ingin bekerja dari kantor. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya mendapat kesempatan ngobrol bersama Andini Erwidodo yang bekerja untuk sebuah marketing agency di kota New York untuk mendengar bagaimana cara perusahaan tempat ia bekerja membawa pegawainya untuk kembali bekerja di kantor dengan aman.
Halo Andini, apa kabar?
Kabar baik, Arif. Gimana kabarnya juga?
Baik, how are things? Sekarang posisi Andini di New York nih ya?
Betul, New York City.
Ya, oke, udah berapa lama nih tinggal di New York?
Dari November 2013. Wow. Jadi sekarang lagi anniversary of 7 years already.
Waduh, pas banget dong nih ya.
Banget, banget ya.
Bisa ceritain sedikit nggak seputar tempat kerjanya Andini?
Saya kerja di salah satu agency marketing di New York, tepatnya sih di Chelsea. Jadi kita itu sebelum pandemik konsentrasinya lebih ke idea kreasi production untuk live event in person. Jadi kebayang dong, waktu pandemic hits, itu awalnya cuma bilangnya kan, oke, dua minggu lockdown. Jadi klien awalnya kayak, oke, kita pending aja, delay eventnya. And then after that, everything was just canceled. Terus kita putar otak gimana, solusinya apa nih untuk situasi kali ini. Jadi kita mulailah dengan virtual virtual event. Jadi awal sebelum pandemic, kita 29 orang ya. Pas pandemic hits, tengah April, kita harus furlough orang, jadinya cuma 6 orang yang masih sort of like 75%, jadi itu pun harus dipotong. Karena waktu itu kita masih mikir apa ya, mesti gimana gitu. Jadi dengan 6 orang itu, putar otak gimana supaya bisa dapat solusinya. Agustus mulai naik. 7, 8, 9, sekarang kita ada di 14.
Wow.
100%, 14 orang itu semuanya 100% full time. Sisanya kita kerja sama kayak freelance, semuanya per project. Terus kadang project cuma kayak 2 minggu, cuma seminggu, jadi kita pakai freelancer. Cuma masih kalau numbernya tuh belum balik 100%.
Iya ya, jadi nggak ada yang nyangka nih ya, kalau misalnya kita bakalan istilah menyesuaikan dengan keadaan, dan kita akhirnya work from home, sebagian besar perusahaan-perusahaan di mana-mana juga kan terpaksa work from home, yang tadinya hanya dibilang bakalan beberapa minggu gitu kan, work from home, sekarang jadi beberapa bulan, udah hampir setahun malah kan.
Betul, udah masuk 8 bulan ya.
Iya, nggak ada yang nyangka kan nih.
Mm-hmm, banget.
Terus ngomong-ngomong, bagaimana nih tempat kerjanya Andini nih menyesuaikan dengan situasi lockdownnya saat baru pertama kali mulai ini, terus sekarang jadi full time, sekarang jadi 100% virtual atau gimana nih penyesuaiannya? Jadi kan kalau misalnya based on event-event yang harus diadakan gitu loh, jadi kalau yang tadinya bisa in person, persentasenya berapa tuh dibandingin sekarang harus virtual?
Sekarang karena kita cuma 14 orang, itu pun kita nggak encouraging semuanya untuk balik ke kantor ya. Cuma beberapa daripada kita lebih prefer kerja di kantor, kayak saya sendiri. Paling nggak barang 2 hari lah, seminggu atau 3 hari kalau emang perlu banget. Karena saya ada bayi, ada suami juga yang kerja di rumah. Jadi kita kan tinggal di apartemen di New York. Apa namanya, kayak hari kita tahu juga, apartemen di New York nggak gede-gede amat, dan dengan New York noise, mulai dari ambulans, polisi, sirene polisi, atau trafficnya by itself lah gitu kan. Terus dari gitu harus berbagi area kayak yang oke, suami di kamar satu, saya di kamar satu, anak di depan TV, di ruang tamu, yang kayak gitu. Terus kadang-kadang walaupun kita tutup pintu, masih kedengeran ada suaranya di, you know, di belakang as a background noise. Jadi kerja di kantor tuh kalau buat saya sendiri bantu banget. Untuk beberapa orang juga kadang keluhannya ada lah kayak yang internet di rumah slow banget nih gitu kan, jadi mendingan di kantor. Terus kalau saya sendiri ngerasa lebih produktif kalau di kantor, poin-poin tuh bisa langsung finish, nggak perlu di okay, to be continued tomorrow, to be continued the next week, yang kayak gitu, semuanya bisa di bisa dilakukan dengan lebih efektif and efficient lah gitu. Kalau dari segi kantor sendiri sih, kita waktu begitu lockdown, otomatis namanya morning meeting itu barang setengah jam atau kadang agak lebih ya, tergantung kebutuhan. Kita morning meeting, semuanya harus hadir via Google Hangout, itu kayak Zoom sih. Terus udah gitu kita alokasi, oke, gimana update tentang project ini, project itu, semuanya diinformasiin with the team itself. Terus jadinya kita tahu, oke, dia kerja ini, lagi ngerjain ini, itu. Kita juga pakai aplikasi lebih rajin ya sekarang ya, karena biasanya kalau di kantor kadang-kadang aplikasi untuk time tracking tuh, oh iya nanti deh akhir minggu atau hari Jumat dikerjain time trackingnya gitu. Tapi kalau sekarang karena semuanya virtual dan di rumah, mau gak mau kita harus kayak yang oke, semuanya harus lebih strict kerjainnya, time trackingnya ya, supaya akurat nomornya, angkanya. Terus udah gitu kita pakai aplikasi yang kayak Gantt chart juga, karena kalau timnya agak lebih gede, oh ya poin 1 si A yang kerjain, terus nanti poin B, si B harus kerjain tapi cuma bisa dikerjain kalau poin A sudah selesai. Jadi kita pakai aplikasi itu untuk tracking, oke, di mana nih delay-nya, siapa nih yang delay ini, kalau gitu. Kalau delay, kenapa harus delay? Semuanya ada kelihatan, semuanya bisa lihat juga. Jadi itu kayak semacam responsibility bareng-bareng ya. Itu sih yang benar-benar ngerubah sistem kita kerja di kantor itu, jadi rely sama aplikasi-aplikasi yang di luar daripada main. Kan kita pakai Google Drive ya. Itu. Dan dengan itu kerasanya kita kayak kerja sebelahan, walaupun sebenarnya kerja dari rumah sih.
Okay. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kerja di kantor itu lebih produktif, tapi dengan bekerja dari rumah itu menjadi lebih efisien ya?
Sebenarnya iya, tapi harus rajin juga. Itu dia makanya kita taruh pakai aplikasi itu supaya semua bisa lihat. Harus self-discipline itu benar-benar, dan kadang kayak peer pressure, kalau di kantor kan ada peer pressure tuh, kelihatan tuh siapa yang beneran kerja, siapa yang benar-benar ini sibuk.
Siapa yang online shopping.
There you go, siapa lagi browsing di handphone-nya, lagi ngerja apa, lihat Instagram malahan. Nah, di rumah itu kadang-kadang kalau nggak rajin, apa namanya, kadang delay itu pasti ada ya gitu. Makanya dengan aplikasi itu paling nggak, oh oke, okay, poin ini udah selesai sama ini tanggalnya tepat waktu, atau siapa nih belum selesai, kenapa nih belum selesai gitu. Jadi setiap pagi kita address itu di morning meeting, lumayan sih ya, bener-bener bantu banget buat semuanya.
Okay.
Which is saya grateful banget untuk itu, kantor saya kasih kebebasan, kasih flexibility selama tugas kita semua beres.
Ini ngomong-ngomong fleksibilitas nih, apakah kantornya Andini sendiri ada protokol khusus nggak untuk menyambut para pegawai yang ingin kembali? Maksudnya kan sekarang ini dalam konsep makin banyak kantor-kantor di Amerika yang saat ini, di Indonesia juga pasti ada gitu loh semua. Uh-huh. Mereka kan staggering back to work nih, jadi mereka tuh pasti udah mulai secara bertahap memberikan peluang dan kesempatan untuk pegawainya untuk kembali lagi ke kantor gitu loh. Di luar fleksibilitas itu apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diikuti oleh para karyawan saat kembali ke kantor? Umpamanya seperti harus mengikuti protokol keamanan tertentu, apa harus bersih?
Oh, yeah.
You did say di kantor tadi ada hand sanitizer, ada apa gitu kan. Buat alat-alat pembersih juga udah komplit gitu loh. Uh-huh. Selain itu apalagi nggak?
Ada, ya. Kalau kita di New York City juga ada ketentuannya dari kayak requirement dari New York City officials untuk bikin semacam business plan how you deal with COVID basically while you open your business. How you do your business while we have this COVID to go away. Itu ada template-nya, jadi kita harus isi. Saya sempat lihat waktu itu kayak semacam apa kira-kira plan-nya kalau misalnya ada yang positif kena. Itu semua kita harus fill untuk kantor bisa boleh buka. Jadi kita pakai itu punya template. Pertama sih pasti kayak screening form. Tiap pagi, pokoknya tiap hari, setiap yang pergi ke kantor harus isi itu. Mereka ambil temperatur badannya. Kalau begitu sudah 100, kayak yang you better go back home then, you know, just to make sure. Padahal kan fever kan 100 koma sekian ya.
Iya, siapa tahu udah... tuh kayaknya karena lari-lari dari dari.
Which is itu kejadian loh, bener kayak orang karena orang salah satu staff kita lari-lari terus kayak gitu kan udah mulai dingin nih, pakai jaket dong.
Iya, anget itu.
Tapi atau misalnya harus ada staff yang kayak pergi ke luar daripada state yang lagi merah misalnya.
Okay.
Jadi itu harus kita fill isi itu formnya, ambil temperatur badannya, terus jawab pertanyaan yang kayak apakah sudah pergi ke state yang merah, atau kalau misalnya sudah dan belum sempat quarantine untuk 2 minggu, tapi apa udah tes, apakah tesnya positif atau negatif kalau misalnya ya. Kalau misalnya negatif, then you can come in walaupun belum 2 minggu quarantine. Yang kayak gitu sih, itu semua template-nya disediain sama New York official kan, jadi kita cuma pakai itu, terus ada screening itu, kalau pas, okay, then make sure you just wash your hand sanitizers by the entrance or the exit, terus mask juga tersedia. Kalau orang harus kayak di meeting room, kita suka bilang meeting room cuma boleh buat 5 orang pada saat bersamaan. Cuma kadang-kadang kayak morning meeting semuanya senang di dalam satu ruangan. Jadi kayak yang okay, if it has to be more than 5, just make sure you put your mask on. Orang-orang sih biasanya kayak double protection ya, jadi pakai yang disposable terus kayak gitu mereka pakai punya yang kain masker, masker kainnya.
Masker gayanya lah istilahnya.
Iya, masker cantiknya, masker cantik yang ada yang ada pola-polanya itu.
Iya.
Terus apalagi ya.
Jadi bisa dibilang kalau jumlah karyawan di gedung itu dari sebelum pandemi 29 orang, sekarang tinggal 14, mm-hmm. itu secara otomatis sudah 50% tuh kepotong tuh ya. Jadi udah enggak 50% udah enggak masuk dalam gedung lagi. Nah, okay. Sementara dari perbandingan jumlah karyawan yang sekarang tetap ada nih 14 orang, mm-hmm. itu 14-14 sekaligus atau diselang-seling atau gimana?
Jadi sekitar 4 orang punya pre-existing untuk merekanya atau loved ones, jadi mereka stay mungkin 4-5 ya. Terus sisanya 10 orang. Saya belum pernah kalau saya di kantor 10-10-nya pada datang. Kalau saya di kantor paling cuma sampai 7 orang.
Okay.
Kecuali ada event. Jadi event ini memang remote sih. Cuma kan tetap ada kayak control room yang segala macam tetap harus ada staffnya. Jadi itu bisa sampai 10. Tapi itu paling cuma sebulan sekali. Dan saya pun kadang nggak di situ biasanya. Karena saya nggak harus. Saya bukan bagian dari production soalnya.
Wah, itu menarik banget sih.
Iya, jadi benar-benar kurang dari 50% yang ada di kantor. Dan kalau soal space, definitely we have enough space for people to maintain the distance. Jadi benar-benar fleksibilitas itu ada karena even ownernya aja tinggalnya kan di Hampton ya. Untuk dia pergi ke kantor di New York City itu bisa kayak 1.5 jam sampai 2 jam bahkan. Kalau sekarang nggak ada traffic ya, jadi lumayan cepat dia bilang 1.5 jam udah nyampe biasanya. Jadi mostly stay like working from home remotely.
Wow, tinggal gitu. Di Hampton, kerja di New York itu berangkat ke kantornya pakai mobil atau helikopter? Wah, terima kasih banget nih Andini udah sharing semua pengalaman dan juga ini ya, pandangan dari tempat kerjanya Andini bagaimana kembali lagi back to work.
Ya, makasih juga udah dikasih kesempatan untuk bisa sharing nih. Semoga menjawab pertanyaannya dengan jelas ya.
Dan jangan bosan-bosan, kali aja ntar next time bakalan kita tanya-tanya lagi seputar info-info terbaru dari kota New York ya.
Sama-sama, ya. Makasih juga sudah dikasih kesempatannya untuk sharing.
Thank you, Andini. Bye.
Makasih, Mas Ari.
Demikianlah obrolan VOA bersama Andini Erwidodo, pegawai sebuah marketing agency di kota New York. That was her story, in case you missed it. Saya Ariono Arifin, inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Anda masih bersama VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, Leonard Triono, Jimmy Manan, dan Arif Budiman.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan beragam konten informatif khas VOA di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia.